Азатлык радиосы сөйлибүгүн 26 сентябрь шимбе күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда Башкортстандын дүйнөгүн башкортлаштырган жаңы китеп чыкты. Башкортлар һәм татарлар фикрин иштербез. Мордовиянын Азюрка ауылындагы жыйында халык окуучуларын мектепке яулык бейлөө мәселесендә жетекчилик белән ортак телгә килә алмады. Рәшид Вахапов фестивалының быелгы ачылышы мәрхүм җырчы Хайдар Бегичевка багышланды. Чарага шети татарлар да килгән иде. Буларның барысы белән дә безнең интернеттагы сәхифәбездә дә танышырга мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада История башкирских народов танып деген китап дөнья күрде. 4000 данадагы китап Башкортстанның төньяк районнарында башкортлар яши деген фикерне алга сөрә. Аны Башкортстанның гуманитар эзләнүләр институты белән Башкортстанның тарихи мирасын ирәләтә торган Шәҗәрә үзәге чыгарган. Китап чыгаруга акчаны Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовның Урал хәйрия вакыфы бүлеп биргән. 376 битне хезмәтнең 10 автор язган. Җитәкчеләре Башкортстанда танылган журналист БСТ каналында тарихи темага багышланган тапшырулар эшләүче Салават Хәмидуллин. Азатлык радиосы китапны әзерләгән авторларның берсе, филология фәннәре кандидаты, Башкорт дәүләт университетының журналистика кафедрасы ассистенты Искәндәр Сәйдбатталов белән сөйләште.
Ошо китапларның сериясе Башкорт урдары тарихы 1 елдан ашу әзерләнә, конкрет томдарда әзерләү вакытын билдәләү әз генә кыйнырак, чөнки улар бер туктаусыз баралар да, бер томды бетергәс тә, бетмәстән дә кайһы бер вакытларда нисегә тотынабыз. Шуга күрә шул бер ел самагы дип әйтсәк, иң яхшы яу булыр дип уйлайм. Берничә экспедиция әзерләнде, оештырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йыйылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йыйылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясы менән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сыгыштарында йыйылды. Шуга күрә кәмендә 3 экспедиция бер томга әзерләнә. Танып-ору башкорттары яшәгән районнарында бүтәндә дә булдык инде. Асқын районы, Карадел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башка сиктәш райондар. Барлыгы инде идеаль рәвештә, әгәр дә бернинди дә тоткарлыктар, проблемалар килеп сыкмаса, башкорт ырыуларының бөтәһен дә яктыртасакбыз дип дигән өметтә без, ягъни томдарның ханы 40-тан да ашуы ихтимал. Ете ыру ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыктарында ла, башка халыктарда ла ниндәйдер тылсымга ия булган күренгән. Шуга күрә бул хан, бул исем ныгынган һәм халыктың хәтерендә калган. Ә була инде ете ыру ул тик көньяк көнсыгыш райондарында яшәгән башкорт ыруларының ханы була һәм шул ыруларының бер урта буаттагы союзы инде. Ә була инде башкорт ыруларының дөйем ханын ханыганда исәпкә алганда, ысынлап Раил Гумерович Кузеев менән ризалашмаенса булмай, ягъни 40-ка якын, я 40-тан ашу. Һәр бер том берничә презентация аша үтә, ягъни улар Өфөлә үткәрелә һәм Өфө галифы үз фикерләрен әйтә, үз кәңәшләрен бирә һәм башкалар. Шуннан һуң июнь аенда бөтә серияның презентациясы Мәскәүдәге Шәркият институтында үткәрелде, Россия академия фәннәр академиясының Шәркият институтында, Русай әйткәндә институт востоковедения. Һәм шул институтта был мәсьәлә, был серия буенча махсус утырыш оештырылды. Һәм бул утырышта бик күп ыңгай фикерләр яңгыраны һәм улар интернет селтәрендә бар, уларды укырга мөмкин. Ягъни бул протокол, бул хат, уларның хезмәтләре бик ыңгай һәм улар менән танышып була. Шуннан соң без һәр вакытта ла без томда оештырган коллектив йерле халык, ягъни без яктырткан ыруларның вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз. Һәм дә танып ыру башкорттары яшәгән бөтә райондарда, Асқында ла, Карадилдә лә, яңгына Борайда ла булдык, Тәтешлә лә халыктың фикере, халыктың бұға мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңгай. Чөнки бұл томдар бик мәгълүмәт ягынан бик бай, һәм уларның иң кызыклы, иң рус булса әйткәндә, иң мөһим өлеше безнеңсә ул халык исәбен алулары, халык исәбен алулар материаллары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төзәй алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә түгел, халыктың практик теләкләренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бу хезмәтләр хәйрия аксаһына бастырыла һәм дә бу хәйрия проект булгас, бу китаптар һатылмай, улар йөрле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла, шуннан һуң мәктәпләргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бу китаптар һатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарының фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә быга әле яңгыраганы юк, икенче яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләреннән томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бу донос та интернет селтәрендә бар. Бу текстты тик донос итеп инде телгә алып була гына, һәм дә томдың коллективының да бу өлештәрдә язган кешеләрнең дә фикере шундай, уларның фикеренсә, буна татар атамагы, татар антропонимы ул бик һуң халык арасында таралган күренеш, һәм дә һәм буның исәгә әйтәйек инде аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамагандар. Бу бөтәһелә сынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк. Бу тик фәнни фактлар инде. Безнең коллектив алдында бер ниндәй дә сәяси максатта.
Диде История башкирских родов танып дигән китап авторларының берсе Искәндәр Сәйдбатталов. Казан галимнәренең фикерен белер өчен Азатлык радиосы Илнар Гарифуллинга мөрәҗәгать итте. Гарифуллин яңа гына Казанда Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясен яклаган. Ул Бүздәк районында туып үскән егет, 2010 елда Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итә өчен Уфадан Казанга күченә. Ул китап турында булай диде.
Авторлары дип әйтәм, менә шул китапларны язган элек-электән танышмын. Шунда да әйтә сөйләшкәнем дә бар алга. Мен аларның позицияларын да мин беләм. Мәсәлән, Азат Бердин белән Юлдаш Юсупов белән. Мен ул концепцияны элек-электән белгән идем, чөнки мин үзем башка дәүләт телендә тарих факультетында укыдым. Анда гел шул башка телләре эшләде сатыра. Башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ишти яктан белән, тышкы яктан гына түгел, эчке яктан да белән. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының беренче моменты карага кирәк, аны чыкканда ул нәрсә нинди башкорт турында анда язылган. Анда менә көнбатыш башкорт рулары, менә янәсе көнбатыш башкортлары турында язылган. То есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәй төрки телле халыклар турында дип әйтәйек инде. Менә чын башкорт рулары турында, төньяк көнчыгыш башкорт чын башкортлар турында ул китаплар язылман. Ул нәрсә турында әйтә? Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без башкортлары, безнең фикеребезчә, андый көнбатыш башкорт рулары дигән әйбер ул күктән тартылган әйбер дип уйлыйбыз, әйтәбез. Чөнки ул халыклар, кемнәләр көнбатыш башкорт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә. Яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бу фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар ул башкортлар татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карыйлар революция хәтле чыккан патша переписларына. аларга карап алар айталар, у вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстандагы ул ассимиляцияга чыккан башкортлар элекеге. Ансы беренче момент, икенче момент, икенче негизе аларның генетический экспертиза дип әйтәләр. Ул генетический экспертизага карап, алар каннарын җыеп, анда шул көнбатыш якта яшәгән халыкларның аларны башкорт халкы дип китереп чыгаралар. Генетик яктан карасак, генетик яктан милләтне аерып бер нидән генә аерып булмый, чөнки бөтен халыклар күпчелеге чиста халыклар юк. Ул уже әйтәйек инде расовый теорияга чыгып китә, ул уже фашизмга да китә дисәк була. Шуңа күрә генетик яктан гына халыкны нитеп булмый. Халык бер иң төп максаты халык аерыла, милләт аерыла, үзенең эчтән сизелүен, то есть самосознаниедан дип әйтәйек инде. То есть каннан милләтне аерып булмый, самосознаниедан аерып булмый. Икен әмнә беренче нигезаларны ревизия, ревизский сказка перепись, но карасаң да революционный. Анда әйтеп була, анда ул вакытта милләтләрне шутламаганнар, ул вакытта сословиеларны шутлаганнар. Шуңа күрә башкорт дип язылган кешенең араларында татарлар да хәтсез булган, марилар да, чувашлар да, анда гел әлеге вакыттагы яшәгән башкорт телле чын башкорт халкы ишегенә кермәгән ул башкорт сословиесенә. Менә башкорт үзләре, башкорт галимнәре хөрмәт иткән, ихтирам иткән зур башкорт этнографы булган Раил Кузеев, может, ишеткәнегез бардыр. Ул аларны нык ихтирам итәләр, аның шутлаулары буенча эштән бер өлеше минимум шул башкорт сословиегә кергән халык. Ләкин башкорт галимнәре менә бу китапларны язган, бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган, алар ул моментны вообще күз алларына китермәйләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салышалар. Вообщелеге мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, минем үзем белүемчә, халыкның күпчелеге скепсис яктан карый, чөнки халык белә, ул элеккеге замандагы дип әйтәйек инде 10-15 ел элегрәк барган сәяси политиканың дәвамы инде. Шуңа күрә, когда ул башкорт галимнәре безнең татарларны, татарлар түгелсез башкортлар дип әйтсәләр, безнең татарларның күпчелеге скепсис ягыннан карый, ләкин кайберләре дә ул якка ул пропагандага ышанган кешеләр дә бар дип әйтәм. Ну, алар инде әзрәк халыкның күпчелеге ул якка скепсис карый. Но без аны ул халыктан гына карарга тиеш түгел, икенче яктан да карарга тиеш. Әгәр дә башкорт галимнәре татарларны, көнбатыш Башкортстанда яшәгән татарларны башкортлар дип доказательный фәнни базаларын дөньяга ашырсалар, алар шул ни буенча инде, шул предлог буенча сәяси политиканы да, мәгариф политикасын да Башкортстанда башкортларга, башкорт милләтенә ярдәм итә торган якларга күчерәләр. Татарларның интересларын да, татарларның телләрен саклау буенча да нигезен җимерәләр. То есть монда карарга кирәк кешеләрнең ышануын гына түгел, именно сәяси яктан Индияның максаты бар ул эшнең. Бу эшнең именно шул максаты бар. Беренче самое главное, что вот это шейтегенде подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Мына элеккеге кимул заманындагы башкортлаштыру планы башкортлаштыру сәясәтнең дәвамы, чөнки хәзерге вакытта ул сәясәтнең Деклары дип әйтәйек инде, административ ресурсы юк аларда, чөнки хәзер Башкортстандагы дәүләт органнары аларга уже аларны кабул итмәй, аларның интересларына, ләкин аларына шуңа күрә әйтер өчен шул пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, чөнки менә шул авторларның җитәкчесе Салават Хамидуллин, ул әлек БСТ-да, әлеге вакытта БСТ-да «Историческая среда» дигән программа бара, как раз шул бөтен тезислар, шул китаптагы тезислар, шул программа буенча халыкка инде кертелә. Халыкның инде теге башларына дип әйтәйек. Иң максаты аларның шул. Икенче моментта мен еще уйлыйм, мен үземнең уже личный фикеремде дип әйтәйек инде, аны шулай дип әйтсәк, ул андый менә китапларны чыгару, шундый пропаганда алып бару, ул менә уже 5 ел үзгәртеп инде Рахимовның китуына президентлыктан татарларның үзләренең милли мәдәни интересларын, милли мәдәни проблемаларын чишүгә каршы чыгару, чөнки алар шау-шау куптарсалар, ул якты татарлар түгел башкортлар дип ул килеп чыга, сәяси яктан что татарларның как бы милли мәдәни проблемалары юк, чөнки алар башкортларына, аларның милли мәдәни проблемаларын чишергә дә кирәкме, дәүләт органнары как бы алган күп булайнаның Шунда икенче максаты да минемчә бар менә китапларны чыгаруның. Бу елның май аенда Башкортстанда ни язылган? Башкортстандагы 2006-2020 елга милли концепция, милли сәясәтнең концепциясе Республика Башкортстан. Шунда татарлар буенча спорт программаның ичендәге татарлар буенча бер мероприятиедә бер нидә бер документы да кертелмәгән татарларның милли проблемаларын чишү буенча, то есть тел, укыту, мәдәни проблемалар буенча бер ни дә юк. Ә бөтен өчесе дә өч пот программасы да башкорт милләте өчен генә каралган. Аны инде теге мәдәни министрлыгы язган. Шуңа күрә хәзерге вакытта ул документ до сих пор кабул ителмәде. Ул әле теге проектное обсуждение гына дип әйтәйек, но шул сам, ну, минем уйлавымча сам важен факт того, что татарларның милли проблемаларын чишүгә республика хәзерге вакытта әле каршы кешеләр бар. Әлеге вакытта уже сәяси политика дип әйтә алмыйм, дәүләт политикасы дип әйтә алмыйм, 10 ел әлегеге вакытта. Андый дәүләт политика хәзер уже юк, но ләкин әлегеге булган проблемалар әлеге вакытта чишелмәде. Шуңа күрә ул чишелү проблемасы алдагы вакытта гына тора.
Диде Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясын яклаган Илнар Гарифуллин. История башкирских родов танып китабында җырчы Хәния Фәрхинең дә нәселе тикшерелгән һәм ул башкорт булып чыга. Хәния Фәрхи азатлыкка булай дип белдерде.
Безнең якта башкортча сөйләшүче кеше юк. Но авыл икегә бүленгән булган. 15 ел инде безнең авылның бетүенә бер ягында мишәрләр, бер ягында типтәрләр дип әйткән дуанимнең сөйләгәнен генә беләм. Шуңа күрә ныклап торып тикшертәсем килә. Гомумән безнекеләр мин дә әле ягыннан килгән дип әйтәләр. Но мин моны хәзер ныклап тикшермичә әйтүем дөрес әйбер булмас. Сөенмим дә, көенмим дә, алар үзләре җавап бирергә тиешләр. Минем рөхсәттән башка шундый әйберләр язуларына, чөнки башта бер ара көлеп тә йөрделәр, һәрбер авылларга килеп башларга кадәр сантиметрлап үлчәп йөргәннәр дип. Ну, аз гына күлкүле әйберерәк, мин башкорт халкын бик нык хөрмәт итәм, яратам, мәдәниятен, әдәбиятен. Тик менә шулай алай итеп приписать итүләре дөрес әйбер түгел, яхшылап тикшермичә, фәнни яктан нигезләмичә. Менә бу әйбергә мин каршы.
Диде җырчы Хәния Фәрхи. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мордовия Республикасының татарлар күпләп яшәгән Азерка авылында җыен узган. Җыенга республика хөкүмәтеннән мәгариф министрлыгыннан Рамадан районы хакимияте, мәгариф идарәсе мөдире, депутатлар, көч структуралары вәкилләре килгән. Анда укучы кызларның мәктәптә яулыкларын алга түгел, ә артка бәйләп йөрү мәсьәләсе күтәрелгән. Мәктәпне багучылар шурасы рәисе Рафик Ахмәтҗанов җитәкчелек белән ата-аналарның бер фикергә килә алмавын әйтте.
Сабаранья бетте шандыни менән авыл сагылышка килмәде халык. Алар хатели платуны арттан бәләйтергә и анда ничек булса шыяны буйнына капларга. Ну, халык дишәр безгә мондый нидер кирәкме дишәләр. Ну, дишәләр, если не согласитесь дишәләр, значит, будем дишәләр. Сумга бирегәнине прекращение анда лицензияны инде алгылары килә ушкулныкы. Сал фикергә килделәр, Аллаһ валем ни булыр.
Ә судка кем бирәбез диде шул министерство образованиемы?
Ну да, шал министерство образования бирә, да анда нине бирә, судга бирәләр инде. Алар инде да суд что решит теперь, закроют дер школу, не закроют дер, это не от нас зависит дер. По поводу постановления, анда аларны канда бар постановление, алар миләре школга, анда недостатка, как будто чеккан килеп чеккан инде аларын язган. Ул недостатковарга хөкүмәт үзәеп. Анда, мәсәлән, һәрбер ученикка 10 на каждый 10 кешегә, 20 кешегә бер унитаз положено, бер умывальник положено. Алар этого не соответствует. Класслар не соответствует, анда северная сторона укы, ике сменуки безнеки. И шанарга күрә, анда һәрбер кайсыбер класслардан да больше учеников, чем положено. Вот шал ниләр белән алар үзләре безне судга бирә, башкуны судга бирәләр. Глава района, это сюда, не будем мы с вами уже нянчиться, да хватит, да олай, былай, надо делать, да, как положено, глава республика на сюжет, кирек, кирек, да, ул шалай, да, грубо, я, не форма, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Galava rayonu. İyi biz de halk da halk olarak bir katı usallandı var. Bizim Galava administrasyonu söyler gattıtında ul tek bizim elbet baratımız. Bu yakşına söyler gattıtında bu sırada biri bir üzeyen. Nik desin bala söylesin desin kat balozunu söyler de kat bılırı tak yezdi. Давай de ninençisi de sandı строгой формада. Galava rayonu. Bizim Galava administrasyonu Silivski'ga. Şimdi avuzun anı kın yaptı, перебил uzun. İyi halı kabigo şamadı, dişeler zaçim tak diyoruz. Почему перебивают dişeler anda bizden nini? Pıskayı seyretsin üç yüzeyin. İyi uçandan sonra halı kabigo şamada şalvı, abstanuf kabut, üngerip gitti bu şeye, kıytırı üngeyekka. Malay mucut bıtı söyleşirdik de yüzereminen. Ne grubu formada bizim söylediler indi şalvı. Halı rızalanmadı da, şanım bu iki halı dişeler, bizge dişeler, kire mi dişeler, ni bulur bulur, Allah dişer yazganını uzanlıyız biri bizde. Biz sebepçiler bulur, bak pılaştıkla saldır uçuğa dişer, hemme, nitur kumardı uyağına, ünger dişlerge de urunlarga da dişeler. Kim kaya yeretir, yeretir dişeler indi, vurucu bu.
Ana atanalar halite indi.
Ana atalar indi, ana atalar ne işlesin? Bunda bir ana ataları kayseberlerine, bunda kim gene bir avu ve zor kayseberlerine travan yarıştı dişeler indi. Biz ilki o kadar ezdik kadar ciddi bir şeyler adamlara bu kadar ciddi. Kayseberler şu fikirde de ete. Nu indi bu şekilde nimnugi takiyemiz.
Nu yakında gana var mı sana jertirlik mektep?
Yakında gana mektepler bu sefer bizim ulanlarını hayal almıyorlar ve bir avulutlar bile. Ne bulur Allah bile. Mu yapmasınlar muzut. Ezcez atmış için mi? Kaldırıga açtı biz школа катастрофа.
Диде Ажур ауылында мәктәпне багышлар шурасы рәисе Рафик Ахмәтов билгеле булганча, узган ел Мордовия хөкүмәте кызларга мәктәпкә яулыктан йөрүне тыю турында карар кабул итте. Әлеге карардан соң шактый гына мәхкәмәләр булды. Мөслимә кызлар үзләренә басым баруын әйтте. Хәзергә кайбер мәктәпләрдә укучылар яулыкларын артка бәйләп, муеннарын күренмәсен өчен водолазка киеп йөрүгә килеште. Хакимият яулыкны артка бәйләп йөрүне тыймауын әйтә. Мордовиядагы яулык мәсьәләсе турындагы язмаларны безнең интернет сәхифәдә дә укый аласыз. Адресыбыз азат Азатлык.орг.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Татар дәүләт филармониясе залында Вахапов фестивалының 12-нче сезоны ачылды. Яңа исемнәр концерты Хайдар Бегичевнең иҗади мирасына багышланды. Вахапов фестивале лауреатлары яңа исемнәр концерты дәвамында тамашачыга Хайдар Бегичевнең иҗади мирасын тәкъдим итте. Алар арасында Азат Әббитов, Ранис Габбасов, Болгар кызлар триосы Гүлназ Асаева, Артур Шыгапаев һәм Марсель Фатхуллиннар булды. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә әлеге чараның кунагы иде.
Шушы фестиваль җыр сөючеләренә, татар җырларына, татар моңын яратучы халыкны 11 илдә җыйган икән. 51 субъект җыйган икән Россиянең. Вагаф исемендәге фестивальне оештырып, берләштереп, Кунак булып кайталар, кунак итәләр, мотор майттырып, мәшһүрлек истәлекле чорашулар үткәрәләр. Истәлекле ниндидер хисләр уята торган, тавышлы, үзе сөйләп ала торган җырларны, ниндидер яман сүзле, йөрәккә үтми торган җырлар, минем уйлавымча кайда җырламыйдыр. Ул мидер ягыстында эшләп килә иде. Менә шушындай кирип кала торган, сеңә торган, уйлана торган Жырлар жырлар, халкыбызны Россия гына түгел, бүтән дөньяга күрсәтте. Менә нинди татар җырчылар, менә нинди татар җырлары бар икән.
Диде парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Вахапов ВКФ җитәкчесе фестивальне оештыручы Рифат Фәттах белдергәнчә, Хайдар Бегичев кичәсен оештыра башлаганда халык килерме дип бераз борчылып та алганнар.
Профессионал җәмәгатьчелек өлкәсендә соңгы вакытта Хайдар Бегичев исеме бераз ныклы башлады. Аның исеме ныклана башлады. Бу эштә дөрес түгел, чөнки Хайдар Бегичев кебек олы җырчылар, бөек җырчылар алар бик сирәк. Бездә кызганыч ки Ул республикабызда дип әйтик, бөекләребезнең мирасын өйрәнү һәм пропаганда буенча система юк. Ул әлбәттә без кайчандыр үткәрәбез, башка үткәрдем, әмма ул дәүләт дәрәҗәсендәге системалы эш булырга тиеш.
Диде Вахапов фонды җитәкчесе фестивальнең оештыручысы Рифат Фәттахов. Халык артисты Зөһрә Сәхәбиева тормыш иптәшен искә алып, Хайдар Бегичев турында булай диде.
Мин Хайдарны үлде дип әйтә алмыйм. Ничек шулай дип әйтеп була? Хайдар бүгенге көндә дә хезмәттә, халыкка хезмәттә ул. Менә 17 ел була, быел көзен Хайдарның мәңгелеккә күчкәненә, әле кайбер балалар тумаганда булган. Кайбер балалар туып, менә хәзер музыка училищеларына кергәннәр. Менә шушы 17 ел буена дип әйтергә кирәк, мин Хайдарның хезмәтләрен туплау белән шөгыльләндем, бөртекләп, бөртекләп. кайдан гына тапсам да, һәм DVD язмаларын, һәм CD аудио язмаларын. Аларны инде мин 10 төрле альбомына чыгардым. Инде алар 10-сы 10 төрле эчтәлектә. Аудиолары менә узган елгына чыгардым. Аллаһка шөкер, DVD диск, DVD архив, 4 сәгатьлек архивын. Бу бик зур архив. Әле үзенә ышанмаганнары, исән чагында үзенә ышанмаганнары бик күп әле иде. Аларның бәлки әле үзенә ышанмаган язмалары дип чыгарга кирәктер дип тә уйлап торам.
Диде халык артисты Зөһрә Сәхәбиева. Бу чараны оештыручыдан аермалы буларак халык артисты Венера Ганиева Хайдар Бегич иҗаты белән кызыксынучы яшьләр, яш башкаручылар артуын әйтә.
Казахстан фестивале аның абруе елдан-ел арта бара. Ол күз алдында ол яңа исемнәр ача үзен менә шул конкурс быел да конкурста рәхәтләнеп катнаштым һәм менә бүгенге концертта шулай конкурста лауреат исемнәренә лаек булган яшьләр үзләренең иҗатлары белән тамашачыны сөйләшәкләр. Бик күп төбәкләрдән катнашалар бүгенге концертта. Әлбәттә, бу концертны башка концертлар, солянка концертлар белән чагыштырып булмый. Чөнки монда аның башкаручылары да башка дәрәҗәдә, әйтик, зауыклы. Шулай ук Хайдарның репертуарын, Хайдарның иҗатына мәхәббәт яраткан монда җырчылар.
Диде Татарстанның халык артисты Венера Ганиева. Фестиваль ачылышына Түбән Новгородтан да, Башкортстаннан да, шулай ук Мәскәүдән дә халык җыелган иде. Хәтта Австралиядә тормыш итүче милләттәшләребезне дә очраттык. Гайша ханым тормыш иптәше Зыя ага белән Хайдар Бегичев иҗатына багышланган кичәдә катнашуга чиксез шат булуларын әйтте.
Чит илләрдә яшәгән татарларның нәрсәләрбез. Һәр вакыт Татарстанга тарихи ватанымызны катылып яши торган татарлардан. Шуның өчен менә шул Хайдар әфәнде Зөһрә ханымнар кебек атаклы җырчы шәхесләрне җырлары белән рухымызны шулай татар рухы белән суарабыз. Мөмкин кадәр татарлыкны татар моңын саклап калдыруга тырышабыз. Бу Хайдар әфәндегә багышланган концерткә без катнашканыбызга бик шат.
Диде Австралиядан килгән милләттәшләребез Гайша ханым һәм аның тормыш иптәше Зыя ага. Мохаб фестивалінің видеоны біздің интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.